Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Azərbaycanın Türkiyə və Amerika gündəminə son günlərdə hansı şəkildə düşdüyü barədə danışacağıq. Politoloqlar İlqar Məmmədov və siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu studiyamızdadılar. Onlarla biz ABŞ Konqresində keçirilən dinləmələr və Ərdoğanın Bakı səfəri, bunun Azərbaycan üçün nəticələri barədə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra İrana deportasiya olunan siyasi mühacir haqqında söhbət gedəcək. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi Ağrı Qaradağlı və hüquqşünas Müzəffər Baxışov rəsmi Bakının İrana siyasi mühacirləri hansı şəkildə və hansı əsaslarla təhvil verdiyi barədə ehtimallarını bölüşəcəklər. Siz də SMS xəttimiz 050-744-10-17 və e-mail ünvanımız efir@azatlikradiosu.az vasitəsilə söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 012-436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bir daha xatırladıram 436-77-41 siz prodüserimizdən ismarjınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu,
Twitter'da
Radyo Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işten sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailova, qonaqlarım İlqar Məmmədov və Azər Rəşidoğlu studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir Azər bəy. Və dünən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir günlük səfərlə Bakıda oldu və səfər əsasən iki tərəfli münasibətlərdən başqa Qarabağ mövzusu ilə yadda qaldı və xüsusilə də Sarkisyanın Ermənistanda bir uşaqlarla bağlı tədbirdə söylədiyi fikirlər, ona cavablar, Türkiyə baş nazirinin və İlham Əliyevin bununla bağlı sərt reaksiyaları ilə yadda qaldı. Bu media gündəmində belə idi. Sizin gördüyünüz daha önəmli, daha vacib mesajlar var idi mi? Azər bəy.
Zənnimcə burada iki məsələ gözlənilirdi Ərdoğan səfəri zamanı. Onun biri Naboko ilə bağlı hansısa bir bəyanatların verilməsi. İkincisi, Türkiyə və Azərbaycan arasında viza rejiminin aradan qalxması və Naboko barədə ümumiyyətlə danışılmadı və vizalar məsələsi də görünür, öz həllini tapmadı. Və hansısa bir populist ruhda verilən bəyanatlar bunun bir növbətçi səfər olduğunu deməyə əsas verirdi. Görünür, Rusiyanın təsirlərini hələ də Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə alır. Bu məsələ ilə bağlı, Nabuka ilə bağlı hansısa bir sənədin imzalanması və yaxud heç olmasa bir bəyanatın verilməsini öz əksini tanımadı. O cümlədən Türkiyə və Azərbaycan arasında bir şey rejiminin ləğvi, yəni bir qədər əvvəl Azərbaycan rəsmiləri özləri bəyan edirdilər ki, biz viza rejimini həll etməyə hazırıq, ancaq İranın təhdidlərindən qorxuruq. Yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin nə qədər də uğurlu xarici siyasətindən danışsa da, hər halda diplomatiyasında yaxın qonşuları nəzərə almaq və ondan ehtiyatlanmağından xəbər verirdi.
İlqar bəy, siz necə?
Mən bu hansısa bir əlamətdar səfər hesab eləmirəm. Yalnız Erdoğan söz vermişdi seçki kampaniyası zamanı ki, seçiləndən sonra ilk səfərlərini Kıbrıs'a və Azərbaycana edəcək. Birinci səfəri gördü, getdi Kuzey Kıbrıs'a, ondan sonra da Azərbaycana gəldi və təbii ki, heç bir xüsusi məzmun ictimaiyyətə açıqlanmadı bu səfərlə əlaqədar. Bir göstəriydi. Davutoğlu'nun onunla birgə gəlməsi göstərirdi ki, ciddi xarici siyasət məsələləri müzakirə olunurdu və bu mövzular arasında təbii ki, Nabukko da var, təbii ki, viza məsələləri də var və əlbəttə ki, Azərbaycan-Ermənistan, eləcə də Türkiyə-Ermənistan münasibətləridir. Və heç mənim üçün bir qədər həm təəccüblü idi Sarkisyanın bu səfər ərəfəsində belə bəyanatla çıxış eləməsi, həm də təəccüblü deyildi. Nəyə görə təəccüblü deyildi? Çünki Sarkisyanın ümumiyyətlə siyasi addımlarının, əməllərinin, hər hansı işinin arxasında deməli, Rusiyanın maraqlarının təmsilçiliyi durub. Ermənistan sərbəst siyasət yeridə bilmir və biz bunu artıq çoxdandır bəyan edirik və görürük, təhlil edirik. 2009-cu ildə Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması mövzusu gündəmə gələndə, xatırlayırsınızsa, biz çox açıq şəkildə bu prosesi dəstəklədik. Lakin Rusiyadan gələn əmrlər nəticəsində və təsirlər nəticəsində həmin proses irəliləyə bilmədi və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri pozuldu. Sonra Türkiyənin, sonra Ermənistanın ərazisində Rusiya hərbi bazasının müddəti uzadıldı. Halbuki biz elə deyirdik ki, o vaxtı Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Rusiya bazasını tədricən Ermənistan ərazisindən çıxarar. Və indi də Rusiyanın gördüyü iş iki istiqamətdən ibarətdir. Birincisi, deməli, Qarabağ naqişəsini yaşatmaq, onun həllinə imkan verməmək, çünki o Güney Qafqazda Rusiyanın mövcudluğunu və iştirakını, rolunu möhkəmlədir. Digər tərəfdən, mümkün qədər Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini körramaqdır. Və Sarkisyanın da bu bəyanatı Azərbaycana gəlməmişdən qabaq Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi birbaşa mənə elə gəlir ki, Rusiyadan diktə edilmiş bir təxribat idi. Türkiyə seçkilərdən sonra iyun 2011-ci il, bu ilin iyununda keçirilən 12 iyun seçkilərindən sonra Türkiyə-Ermənistan dialoguna yenidən qayıtmaq istəyir. Bilirsiniz ki, bu haqda müəyyən fikirlər yayılır. Yeniliklər də var hətta. Hətta bu da əvvəl futbol diplomatiyası idi. İndi deyəsən, hokeyi işə qoşublar və Trabzonda ya da Erzurumda deyəsən, Qafqaz hokey ligası yaratmaq istəyirlər. Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, bəlkə İran. Hansısa yeni hərəkətlər var, çünki 2009-da 2010-da Türkiyə seçkilərə gedirdi, Ermənistan mövzusu ilə bağlı heç kəs səs qayıb etmək, itirmək istəmirdi deyə müəyyən mənada yavaşıldı.
Sizcə Türkiyə hükuməti indi daha hazır görünür?
İndi daha yenidən bu prosesi bərpa etməyə meyillidir, çünki qarşıda seçki yox və hər hansı bir seçici təsiri deyək.
Ondan
ki,
nə üçün Sarkisyan Türkiyəyə qıcıq verən o cümləni
Bax, elə onu da deyirəm. O, Rusiyadan diktə olunmuş təxribatdır. Sarkisyan Rusiyadan gələn əmrləri, təxribatları icra edir. Sadəcə onun rolu ondan ibarətdir. Necə ki, Bako Sakyan Qarabağda oturub, o da bir vaxt gələndə elə təxribatda, başqa cür təxribatlar edəcək. O kim idi axır Bako Sakyan, məsələn, elə özü güya ki, separatçıların başçısı. Ermənistan Milli Tərkəzli Nazirliyinin Moskvada təmsilçisi. Təsəvvür edirsiniz də. Yəni, bunlar hamısı Rusiyanın təxribatlarıdır. Məqsəd Türkiyə ilə Ermənistanı münasibətlərini məsafəli saxlamaq, gərgin saxlamaq, onda Rusiya öz bazasının orada rolunu əsaslandırılmış sayır. Digər məqsəd Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini deməli, yaxşılaşmaya qoymamaq. Onda yenə Rusiya özünü Güney Qafqazda mövcud hesab eləyir, təsir imkanları əldə etmiş hesab eləyir. O baxımdan heç şübhəsiz, düzdür, Erdoğan gəldi burada və əminəm ki, çox ciddi məsələləri müzakirə edildi, amma xalqa açıqlanası hələ bir şey yoxdur, nəticələr yoxdur. Lakin digər tərəfdən Sarkisyanın da təxribatı birbaşa Rusiya tərəfindən idarə olunan bir əməl idi məncə.
Və sizin əlavəniz var mı bu?
Yox, prinsipcə mən Yuqar müəllimin fikirlərini bölüşürəm. Yəni Erdoğan hakimiyyəti kifayət qədər çevik siyasət yeritməyə başladı və müstəqil Türkiyənin müstəqil və daha güclü bir oyuncuya çevrilməsinə yönəli addımlar attı və Ermənistan ilə yaxınlaşma Türkiyənin regionda daha aktiv siyasi fəaliyyət güdmək niyyətlərindən xəbər verirdi. Ümumi təhlil etdikdə bu əlbəttə ki, regiondakı proseslərə çox müsbət təsir göstərə bilərdi və eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həllinə yönəli addımlar ata bilərdi. Təbii ki, bu Rusiyanın marağına uyğun deyildi və Rusiya hər vəclə bunu pozdu. Ancaq bir məsələni də etiraf etməliyik ki, Azərbaycanda çox az siyasi qüvvələr həmin prosesə qarşı çıxmaqda üzərinə cürət tapdılar. Məsəl üçün, Türkiyə Ermənistan yaxınlaşmasına qarşı çıxış edənlər zənnimcə realdan başqa bir siyasi ola bilər, səhv edirəm.
Necə, axı Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması ilə bağlı parlament dəfələrdən bərabər
yalnız respublikaçı alternativ
hakimiyyətinin mövqeyi bəlli idi. Azərbaycan hakimiyyəti
yəni lehinə
eyni zamanda Rusiyanın kifayət qədər təsiri olan bir hakimiyyətidir. Yaxşı, Azərbaycan Milli Demokratik Qanadı niyə bu məsələdə aktivlik göstərmədi?
Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaşmasını
dəstəkləmək bir qədər.
Bəlkə onların mövqeyi bunun əleyhinədir.
Yəqin ki, onlar ortaya hansısa bir mövqe qoymadı. Yəni, mən toxunmaq istəmirəm o məsələyə. İlqar bəy o məsələyə toxundu. Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Rusiyanın regiondan çəkilməsi demək idi. Türkiyə-Ermənistan danışıqlarının pozulması, Azərbaycan-Türkiyə arasında münaqişə, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı müharibənin davam etməsi Rusiya qoşunlarının və Rusiya hərbi və siyasi təsirinin qalması demək idi. Bir qədər dar düşüncəli olduğuna görə bizim bir çox müxalifət siyasi liderləri bu məsələdə çevik siyasət yeridənmədilər.
Amma başqa bir məsələ, bu yəni bu Türkiyə maraqları açısından danışırsınız siz. Nə dərəcədə bu Azərbaycana faydalı olacaqdır?
Biz onu yəni İlqar bəy toxundu məsələyə. Bir daha təkrarçılıq etmək istəməzdim. Biz Ermənistana müstəqil bir subyekt kimi baxmayaq. Ermənistan siyasəti, Ermənistan diplomatiyası Rusiyanın dediklərini deyir. Bugün Türkiyə və Ermənistanın yaxınlaşması və Türkiyə kimi böyük bir bazarın Ermənistanın üzünə açılması Ermənistanın Rusiyanın təsirindən azad olması deməkdir. Və bu istər-istəməz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən müsbət təsir göstərə bilərdi.
Digər tərəfdən başqa bir arqument bunun əleyhinə ki, Ermənistan özü vaxtı ilə o protokolların icrasının əleyhinə səs verdi Ermənistan parlamenti və Ermənistan onsuz da yaxınlaşmaya gedəcək deyildisə.
Elə deyildi. Prosedur elə olmayıb. Əvvəlcə protokol, üzr istəyirəm müdaxiləyə görə. Protokollar oktyabrda 2009-cu ildə imzalandı və daha sonra yanvarın 12-sində 2010-cu ilin yanvarın 12-sində Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi bir təfsirini verdi həmin o protokolların və o təfsirində müəyyən qeyri-məqbul sözlər vardı, ifadələr vardı Türkiyə üçün. Lakin bunu məsələn beynəlxalq münasibətlərdə üstündən keçmək olardı. Yəni Türkiyə tərəfi narazılığını bildirdi ki, protokolların məzmununu Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi dəyişmək istəyir. Amma ki, lap belə beynəlxalq münasibətləri lap təmiz mənada götürsə, Konstitusiya Məhkəməsi nə dedi, nə demədi, o qədər də əhəmiyyətli deyil. Danışıqlarda nə deyilib, o əhəmiyyətlidir və mətnində nə deyilib, o əhəmiyyətlidir. Üstü Türkiyə tərəfi bunun üstündən keçə bilərdi. Əgər Azərbaycanın Rusiyadan ilhamlanan təpkisi olmasaydı. Azərbaycanlı, bilirsiniz, Azərbaycanda mən başa düşürəm. Bu Azərbaycanda Türk-Ermənistan sərhədinə qarşı açılmasına qarşı çıxış edən insanlar səmimidirlər. Yəni bunu da etiraf edirəm. Hər halda, böyük qismi, əksəriyyəti deyərdim hətta, səmimidirlər. Onu mən tamamilə belə aydın olaraq etiraf edirəm. Sadəcə məsələnin kökündə nə durduğu onlara yəqin ki, aydın deyil. Məsələnin kökündə odur ki, Türkiyəni hansı yoldan Güney Qafqazdan kənarda tutmaq olar? Bax, məqsəd, sual budur. Bu suala cavab tapsınlar özlərin üçün. Türkiyəni hansı yoldan təsəvvür edin ki, Rusiya siyasətçilər, təsəvvür eləsin, özlərini Rus siyasətçiləri yerinə qoysunlar, Rus Xarici İşlər Nazirliyi yerinə qoysunlar, Türkiyəni, məqsəd Türkiyəni Güney Qafqazdan xaric etməkdir.
İlqar bəy, siz özünüzü biraz inkar eləmirsiniz ki, siz bayaq dediniz ki, Sarkisyanın bu çıxışında, yəni Türkiyəyə ərazi iddialarını səsləndirməsində
bəli.
Rusiyanın sifarişi var idi bəli. Və o Rusiyanın sifarişini bəli. Yerinə yetirir. Bu deməkdir ki, nə cür, hansı şəkildə olursa olsun Rusiya Ermənistanı Türkiyənin təsirindən kənarda çıxmağa, kənarda saxlamağa nail olur. Ən azı erməni siyasətçilər.
Biz də o işlərə kömək elədik də 2009-da. Təəssüf ki, Bakı olaraq.
Amma əvvəlcədən əgər Ermənistan Türkiyənin Türkiyə ilə yaxınlaşacaq deyilsə, Azərbaycan nədən Ermənistanla Türkiyənin arasında vasitəçi olsun?
Aydındır sual. Məsələ ondadır ki, durum fərqli idi 2009-cu ildə. 2009-cu ildə bütün Avropa, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə, hamısı Ermənistana təsir eləyirdilər ki, sən Türkiyə ilə dil tap, sərhədlər açılsın. Protokolların imzalanması da mümkün edən, bu protokolların imzalanmasını da mümkün edən oydu. Və biz də o vaxtı çox buna sevindik, protokolların imzalanmasına real olaraq və dedik ki, protokolların imzalanması və icrası Rusiyanın Ermənistanda hərbi mövcudluğunu sual altına qoyacaq tədricən. Və məhz buna görə, ilk növbədə buna görə, Rusiya tərəfi bütün resurslarını qaldıraraq Azərbaycanda olan, yəni Azərbaycan ictimai fikrinə mümkün təsir imkanlarını səfərbər edərək bir isteriya yaratdı burada Azərbaycanda ki, Türkiyə bizi satır, Türkiyə bizi aldadır filan və nəticə etibarilə Türkiyədə seçkilərə gedirdi. O vaxtı bilirsiniz, durum biraz başqa idi. Və beləcə deməli mövzu qapadıldı və mövzu qapadılandan dərhal sonra nəyinə Rusiya 25 illik müqavilə imzaladı Ermənistanla ki, hərbi bazasının müddəti orada artırılsın. Yadınızdadır, bu da lap yaxınlarda baş verdi. Və sizin sualınızın mahiyyətində o durur ki, Sarkisyan bunu onsuz da düz adam deyildisə, düzdür mü? Təxminən.
Mən belə ifadə edəm.
Hər halda. Yəni, onunla, iş ondadır ki, düz adam yəni, deyil ifadəsi və ya təsəvvürü də doğru deyil. Əgər
Türkiyənin onsuz da razılaşmayacaqsa.
İş onda, yox, elə deyil. Əgər həmin protokollar icra olunsaydı, sərhəd açılsaydı, Türkiyə iqtisadi deməli rolunu artırsaydı, deməli Ermənistanda növbəti dəfə əmr alanda Moskvadan Sarkisyan yox deyə bilərdi. Hal-hazırda deyə bilmir.
Amma İlqar bəy, o protokollar yəni icra olunmayacaqdı. Çünki elə ona qədər Rusiya o baskısını edəcəkdi Ermənistana.
Bilirsiniz,
və növbəti Zəngəlanda
bilmək olmaz. Çünki
Avropa Birliyi və Amerikanın Ermənistan üzərində baskısı çox efemerdir, çox virtualdır. Rusiyanınki isə çox realdır.
Həmin ərəfətə Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmağa zəif də olsa cəhlər edilirdi.
Bəli,
bəli. Həmin vaxtlar, həmin protokollar imzalansaydı, rəsmi Bakının da yardımı ilə, Rusiyanın təsdiqi ilə Yerevan o addımları atmasaydı, mən də tam razıyam ki, bir gün Sarkisyan tamamilə fərqli mövqe olacaqdı. Bir siyasi xadim kimi, istər Sarkisyanı, istər digər erməni diplomatlarını təhlil etdikdə görürük ki, kifayət qədər pragmatik və ağıllı siyasətçilərdir. Onlar bilirlər ki, Ermənistanın gələcəyi heç bir vəzifə Rusiya ilə bağlı ola bilməz. Ermənistanın forpost olmaq, Rusiyanın forpost olmaq Ermənistanın gələcəyi taliyini şübhə altında qoyur. Belə olan təqdirdə, nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə yeni bir siyasi kütləsi yaratmasınlar?
Açılım etməklə, yəni erməni siyasətçilərinin baxış bucağı açısından Ermənistan Türkiyə ilə yaxınlaşma sayəsində həm indi Qarabağ müharibəsində etdiyi nailiyyətləri itirəcək.
O nailiyyətlər Ermənistanın yoxsa Rusiyanın? Bəlkə bir qədər fərqli demək.
Rusiya dəstəyini geri çəksəydi.
Yəni Ermənistana həmin torpaqlar lazım
deyildi. Rusiya dəstəyini geri çəksəydi, bunları da itirə bilərdi. Bunun ardınca Türkiyəyə olan ərazi iddialarından imtina etmiş olmalı idi.
Bir kəlmə
deyim. Və bu da Ermənistanın əfsanəsini öldürür.
Xadicəm, bir kəlmə deyim, sonra İlqar müəllim münasibətini bildirər. Yəni, nə lazımdır Ermənistana? İqtisadi baxımdan, acından ölən, fəyal siyasi diplomatiya yer edə bilməyən bir ölkə ancaq hansısa mifik bir erməni soyqırımından danışan, onun olmayan Rusiyanın təsir dairəsində olan işğal olunmuş torpaqlardan qürrələnən bir Ermənistan, yoxsa inkişaf etməyə başlayan iqtisadiyyatını yenidən quran yeni dünya gündəmində yeni bir çalarlar açan Ermənistan.
Amma siz məsələyə erməni xalqı açısından baxın.
Erməni milləti açısından baxırıq.
Onlar üçün bəlkə tarixi əfsanələri, bilirsiniz, tarixi məqsədləri
daha çox üzr istəyirəm, biz də biraz ura patriotik yanaşmağa başlamışıq. Güman edirsiniz ki, əzabkeş erməni xalqa haqqında nağıllar erməni aydınlarını, ziyalılarını bezdirməyib. Artıq 100 illərdir bu heç nə vermir. Ermənistana real hansısa işləri görmək lazım idi. Məhz Türkiyə ilə yaxınlaşmaq o cümlə həm Azərbaycan maraqlarına uyğun bir şeydir, həm Ermənistan maraqlarına, həm də ki, Rusiyanın buradan çıxıb getməsinə və Qərbin burada oturmasına idi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya pərəst qolu buna imkan vermədi və Azərbaycan müxalifətində böyük bir hissəsi, bir hissəsi bəlkə də Rusiyanın təsirindən qorxdu, bir hissəsi isə ura patriotik şüarlardan qorxaraq bu addımlar atmadı.
Şanslar itirdik. Bəllidir, bundan sonra şanslar, yəni bundan sonra o ehtimal var mı hələ?
Bax, elə düşünürəm ki, fərz edirəm ki, mövzulardan Bakıda Erdoğanla Əliyev arasında danışılan mövzulardan biri də bu prosesin bərpası ehtimalı idi. Çünki Azərbaycan tərəfi də açığı deyəsən biraz anlamağa başlayıb bu prosesi. Bilirsiniz ki, cəmi bir həftə bundan qabaq Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov çox sərt bəyanat verdi. Dedi ki, Rusiya Güney Qafqazda deməli, militarist mövcudluq konsepsiyasından əl çəkməlidir və Azərbaycan çox sərt söz istifadə elədi. Narahatdır. Deməli, Rusiya ordusunun Ermənistan da yerləşməsindən bunu göstərir ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi səviyyədə artıq anlamağa başlayır ki, deməli, Rusiyanın rolu bu son 2 ildə nə oldu? Və ola bilər ki, çox yüksək ehtimalla Erdoğan bu işləri araşdırırdı Azərbaycanda. Yəni ki, Azərbaycanın nə dərəcədə mövqeyinin dəyişdirilməsinə hazır olduğunu və ya nəyə dözə biləcəyini, yenə də deyirəm, Türkiyənin başqa planları da var. Məsələn, deyirlər indi Türkiyə hava yollarının güya ofisi açılasıdır və İrəvan-Van arasında uçuşlar olasıdır. Belə layihələr var, hansı ki Ermənistana bir siqnal olacaq ki və Ermənistan əslində doğrudan da bu prosesdə maraqlıdır. Yaxın bu bir aydır, üç aydır təxminən bu dövrdə bilirsiniz ki Ermənistanda və müxalifət və iqtidar arasında yeni bir dialoq başlayıb. Yeni dialoqun və dialoq kimlər arasındadır? Faktiki olaraq hakimiyyət, hakim partiya arasında və hakim partiya ilə Terpetrasyanın partiyası arasında. Terpetrasyanın partiyası da qərb meyilli sayılır Ermənistan siyasətində. Ve düşünür, yani hakimiyet neden diyaloga geçsin muhalifetle? Ya muhalifet güclü olmalıdır, ya da onun güclü desteği olmalıdır hariciden. Demezdim ki Ermenistan muhalifeti güclüdür. Herhalde mitinglerine gördükte ne kadar adam çıkarın. 5.000, 3.000, 10.000 o real büyük siyasi güç, yani diyaloga tahrik edecek siyasi güç sayılabilmez. Ve benim için aydındır ki bu diyalogun arkasında Gerb'in tepkileri durur. Ve Sarkisyan da özü de bu diyalogu ona göre başlayır ve onun profilini ona göre artırır ki Rusya'dan asıllığını azaltsın.
Aha. Biz bir meselenin üzerinde bu kadar
dayandık. Bağlıdır bu işler.
Geçecek şimdi o bir mevzulara ama sadece dinleyiciler için bir məlumat verim. Mesela bundadır ki resmi görüşlerden sonra dünən bir qeyri resmi hissesi olup bu seferin ve konsert olup ve hemen konsert təqribən 90'ın ikinci il milletçilerin yığıncağına benzirmiş. Şahitlerin sözlerine göre Azer'in müğənni Azer'in çıxışından sonra bir neçə müğənni çıxış eləyib Tünzali Ağayevanın Çanakkale oratoriyasından bir hissəsini Çanakkale türküsünü oxuyub onun ardınca Azer'in bu Qaradəniz çırpınırdı Qaradəniz və bunun ardınca belə bir odlu alovlu deklamasiyası olub mahnıdan başqa və bundan sonra hamı ayaq üstə prezident və başnazir də o cümlədən hamı ayaq üstə belə şu təqribən 90-cı illərin əvvəlindəki o apava yaşanıb həmin səhərdə çoxdan da belə şeylər olmurdu. Bu maraqlı bir detaldır. Hər halda bilmirəm bunun
90-cı illərin əvvəllərində məncə bir qədər romantik turkizm hökm sürürdü. Bu bir qədər emosiyadır. Zənnimcə indi insanlar daha pragmatik, daha ayıq yanaşmağa başlayıblar.
Yəni məhz ona görə, çünki son illərdə siyasətin məhz pragmatik tərəfi gözə görünürdü. Amma bu konsertdə nəsə emosiyalar
emosiyalar çox kəsir.
Ona qalsa komik belə epizodlar çoxdur. Dünən İlham Əliyev Erdoğana deyirdi ki sizi salamlayıram vətəninizə xoş gəlmisiniz. Bizim Natiq Cəfərli
görəsən Erdoğan viza alır.
Bəli. Vətənə də viza ilə gələrlər. Onu çox gözəl olaraq Natiq Cəfərli qeyd elədi və doğrudan da komik durumdur.
Suallar var dinləyicilərdən. Elnur soruşur. Əgər həqiqətən də hakimiyyət Türkiyə ilə viza problemini məhz İranın təzyiqinə görə həll etmirsə, o zaman nə üçün İranın təzyiqinə məhəl qoymadan məktəblilərin hicab problemini aradan qaldırmır? Belə bir sual edir. Bu Əli Həsənovun açıqlaması ilə bağlı.
Hesab edirəm o Əli Həsənovun açıqlaması tamamilə saxta bir şeydir. Yəni əslində inanmıram ki Əli Həsənov elə bir söz deyib. Çox güman ki jurnalist onun sözlərini təhrif edib. İranla heç bir əlaqəsi nə rəsmi və qeyri-rəsmi viza məsələsinin ola bilməz ümumiyyətlə. Hər hansı məmur bunu
təksib verməyib.
Verib.
Aa, maraqlıdır.
Bəli, o mövzu o həmin o təksibdən sonra o mövzu tamamilə qapandı.
Ha, aydındır. Və dinləyici başqa bir dinləyici yazır, Azad Fanat imzalı. Salam İlham Əliyev Azərbaycan politikasını çox ucuzlaşdırıb, deyilmi? Məhəllədə qonşular dalaşanda biri o birinə deyir, sən acından ölürsən, rəzil və s. Bu İlham Əliyevin Ermənistanın iqtisadi durumu ilə bağlı dediklərinə aiddir deyəsən.
Həm də biraz poeziyaya aiddir.
Agil soruşur, İlham Əliyev görüşdə PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıdığını bir daha elan etdi. Bəlkə görüşün əsas mövzusu elə PKK məsələsi imiş, Agil soruşur.
Mən güman eləmirəm ki, PKK məsələsi indi o qədər aktualdır ki, bu müzakirə olunsun. Müəyyən bir söhbətlər gedə bilər, ancaq söhbətin taliyyə yüklü məsələsi kimi PKK məsələsinin götürülməsini qəbul etmirəm. Ola bilər bu söhbət olunsun, hər halda.
Siz necə düşünürsünüz bu mövzu nə dərəcədə aktualdır ki?
PKK mövzusu... Əgər viza mövzusu müzakirə olurdusa, bəli, o kontekstdə yəqin ki, müzakirə olunur, toxunula bilərdi, amma düşünmürəm hal-hazırda çox yuxarıda olsun iki tərəfli, rəsmi olsaydı, bunun əlamətlərini biz bunun duyardıq. Yəni, əlamətlərini duyardıq, yəni Erdoğanın Azərbaycana gəlməmişdən öncə. Hətta bilərdik bunu Türkiyə mətbuatından bilərdik. Mövzu var ilk növbədə viza baxımından. Yəni təkrar edirəm. Azərbaycan vizanı Türkiyəyə həm də ona görə açmır ki, türk vətəndaşlarına ki, o halda bir çox deməli PKK-çı Azərbaycana sərbəst gələ biləcək. Ondan sonra Türkiyə və ya hər hansı bir başqa ölkədən gələ biləcək. Tutaq ki, Rusiyada yaşayan PKK-çıdır, Türkiyə vətəndaşıdır. Azərbaycana gəldi.
Azərbaycan mətbuatında Azərbaycan hökuməti dəfələrlə günahlandırılıb PKK-çıları özü gətirmək.
Hə, indi təsəvvür eləyin, Rusiyada yaşayan, mən tələbə olanda Moskvada, bəli, mən orada PKK-çıları görürdüm. Orada var idi, kürdlər var idi, PKK-çılar türkçə danışırlar. Onları təsəvvür eləyin ki, hansısa bir tanınmışı gəldi Azərbaycana vizasız Türkiyə vətəndaşlı pasportu ilə və təbii ki, bu şəraitdə Türkiyə tələb eləyə bilər ki, o vətəndaşı verin bura. Düzdürmü? O Azərbaycan da tərəfi deyəcək ki, çətin vəziyyətdə alınacaq. Yəni, PKK ilə terror ola bilər, filan, ona bilər. Və ona görə hələlik Azərbaycan tərəfi vizanın qaldırılmamasında, yəni, öz səhv təsəvvür etdiyi maraqları çərçivəsində maraqlıdır. Yəni PKK-nı məncə bu çərçivədə vizaya bağlı olaraq müzakirə edə bilərlər, amma ki, belə ümumilikdə çətin.
Zəmiq Məmmədli yazır, qonağınız İlqar Məmmədovla razı deyiləm. Sadəcə Sarkisyan Rusiyanın sifarişini razı deyiləm ki, sadəcə Sarkisyan Rusiyanın sifarişini yerinə yetirir. Ermənistandakı ümumi APAV-a təbliğat bu yöndədir. Milliyyətçilik Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası dərsliklərdə də öz əksini tapıb. Həm orta, həm də ali məktəblərdə bu tədris olunur. Sarkisyan gözlənilməz heç nə demədi. Hətta Türkiyə-Ermənistan protokollarına Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin əlavələri də sübut edir ki, Ermənistan yaxın gələcəkdə Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımaq, qondarma soyqırım iddialarından əl çəkmək fikrində deyil. Qarabağı biz aldıq, Ağrı dağını, yəni Araratı almağı sizlərə həvalə etdik deyən bir hakimiyyətin Dağlıq Qarabağın həm də sülh yolu ilə sakitcə yenidən Azərbaycanın tərkibinə geri qayıtmasına razı ola biləcəyinə inanmaq gülüncdür. Hər şeyi Rusiyanın boynuna qoymaq da düzgün deyil. Milliyyətçilik böyük Ermənistan xülyaları indi erməni gəncliyinin beyninə geridir.
Bilirsiniz Xədicə xan, bax belə maraqlı baxışdır, amma ki gəlin belə baxaq da faktlara baxaq. Ermənistan müstəqil olanda dövlət kimi 91-ci ildə formal müstəqil olaraq əhalisi 4 milyon idi və ya 4 milyondan artıq idi. İndi rəsmi məlumatlara görə 3 milyondular. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə, məsələn, istehlakı filan təhlil eləyəndə görürsən ki, əhalisi bəlkə də 2 milyondur. Sən müstəqil nəyə görə olursan, dövlət nəyə görə olursan, ki, əhalin böyüsün, zənginləşsin, sayı artsın filan, bunların heç biri Ermənistanda 20 ildə baş vermir. Və ona görə o təsəvvür ki, Ermənistanda da hamı ağılsızdır, oturub da fikirləşir böyük Ermənistan filan, onları düz deyə fikirləşirlər, haradasa ürəyində, canında var filan. Amma ki, gerçəklik budur ki, əhalisi iki dəfə azalıb və iqtisadiyyatı da tərəqqi meydançalarından çox kənardadır, uzaqdadır və belə şəraitdə istənilən prezident Sarkisyan olmur ki, lap hətta Koçaryan olur. Koçaryan faşist öz siyasi mahiyyətinə görə. Sarkisyanla hələ danışmaq olar prinsipçə, amma hətta Koçaryan olsaydı belə, o özünü Rusiyadan bir qədər sərbəstləşdirmək yollarını arayardı. Baxaq.
Bircə cümlə ilə mən də münasibət bildirim Xədicə xanım. Mən də düşünürəm ki, bəyət də dedim ki, Ermənistanın xilası böyük Ermənistan, millətçiliyi bu kimi nağıllara inanmaq yox, Rusiyanın təsir dairəsindən azad olmaqdır. Ermənistan nə vaxt Rusiyanın təsir dairəsindən olacaq, həmin onun indüzləşdiyi problemlərin böyük bir hissəsi azad olacaq. Mən güman eləmirəm ki, Ermənistan ziyalıları, siyasətçiləri tutaq ki, erməni soyqırımı məsələsi onlar üçün taliyyə yüklü məsələdir, böyük Ermənistan onlar üçün taliyyə yüklü məsələdir. Onlar insan kimi demokratik bir cəmiyyətdə, iqtisadi baxımdan güclü bir cəmiyyətdə yaşamasıdır. Bu da məhz Rusiyanın təsir dairəsindən azad olmaqla mümkündür. Biz Ermənistanı çox da fanatik millətçi bir ideoloji altında əzilən xalq kimi tanımayıq. Rusiyanın təzyiqi ilə müəyyən addımlar atılır. Ancaq Ermənistan çabalayır azad olmaq istəyir həmin təsirlərdən. Bunu etiraf etməliyik.
Amma başqa bir, siz deyirsiniz ki, əhalisi azalır və İlham Əliyev də tez-tez bu məsələ diqqət çəkir. Mən belə başa düşürəm ki, bu Azərbaycanın Qarabağla bağlı argumentasiyasında çox ciddi bir yer tutan məsələdir. Ermənistandakı indiki iqtisadi
durumda. Amma iş ondadır ki, iqtidar bunu yanlış olaraq, bu məlumatı yanlış olaraq istifadə edir. Amma deyəcəm necə.
Amma maraqlısı budur ki, Ermənistan 1 milyondan biraz artıq real əhali ilə Azərbaycanın qeyri-neft sektorundan daha çox məhsul istehsal, ümumdaxili məhsul var. Yəni, burada bəlkə də biraz daha yaxşı, daha ağıllı menecmentdən söhbət getirir ki.
Bilirsiniz, iqtisadiyyatları hal-hazırda müqayisə eləmək yaxın 10 illikdə ən azından 10 illikdə və ya da 20 illikdə düzgün olmazdı. Bəli, Azərbaycanın eksportu, ixracatı, qeyri-neft ixracatı Ermənistanın ixracatı ilə eynidir. Digər tərəfdən lap dərinə yetsə, Ermənistanın ixracatından böyük bir hissəsi brilliantlardır, almazlardır, o da ki, sizə deyim, çox da sağlam iqtisadi bir əsas deyil. Əslinə qalsa. Ona görə burada əsas nədir? Yəni, iqtidar, Azərbaycan iqtidarı Ermənistan zəifləyir nüfuz baxımından, əhali baxımından, yəni və iqtisadi baxımından bu tezisi necə istifadə edir? İstifadəsi ondan ibarətdir ki, Ermənistan bir gün çökəcək. İlham Əliyev hətta dünən Erdoğanla görüşdə bu sözü istifadə elədi. Ki, Ermənistan çökəcək. Təsəvvür edirsiniz də. Bax, biz hesab edirik ki, real olaraq hesab edirik ki, o ifadə və o gözlənti yanlışdır. Ermənistanı tamamilə çökməyə heç kəs imkan verməyəcək. Ermənistanın çökməsinə. Heç kəs imkan verməyəcək. Digər tərəfdən, yaxşı, Ermənistanın iqtisadiyyatının geriləməsini görürüksə, əhalisinin geriləməsini, azalmasını görürüksə, Rusiyanın öndə olan, irəlidə gözləyən böyük iqtisadi artımı niyə görmürük axı? Mən sizə deyim, 2005-ci ildə müqayisə üçün Türkiyə ilə Rusiya iqtisadiyyatını müqayisə eləsəydiniz, Rusiya iqtisadiyyatı öz həcminə görə, müdaxilə məhsulünə görə 1,5 dəfə Türkiyə iqtisadiyyatından böyüdü. 2016-cı ildə, yəni 11 il sonra, indidən isə 5 il sonra, Türkiyə ilə Rusiya iqtisadiyyatının nisbəti az qala 1-3 olacaq. Yəni, Rusiya 3 dəfə az qala Türkiyə iqtisadiyyatından böyük olacaq. Bu şəraitdə Rusiya üçün heç bir əhəmiyyət daşımır. Ermənistanda 1 milyon adam yaşayır, yoxsa 100 min adam yaşayır. Lap 100 min adam qalsa orada, yenə də deyəcək ki, o bizim forpostumuzdur və onu orada deməli, qoruyacaq. Güya ki, Güney Osetiyada əhalinin ümumiyyətlə mövcud olmadığı bir yerdə 5-6 kənd idi də, Güney Osetiyada adam yaşayırdı. Ruslar özlərindən yeni bir dövlət yaratmadılar. Yaratdılar. Yəni, Ermənistanın əhalisi lap 50 min nəfər adam qalsa orada. Rusiya yenə də deyəcək ki, o suveren dövlətdir, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. İndi hətta Evrasiyaya daxil eləmək istəyirlər və onu orada deməli işğalçı kimi yaşadacaqlar. Çünki Azərbaycan torpaqlarının da əslində Ermənistan deyil. Faktiki olaraq Rusiya Federasiyası işğal altında saxlayır. Yəni, bu həqiqətlərdir. Yəni, başa düşürəm, siyasi rəhbərliyi, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bu həqiqətlərin bir çoxunu ya görmək istəmir, görürsə də cəsarət edib ifadə eləyə bilmir. İfadə eləyə bilməyəndə də onların əsasında siyasət qura bilmir və nəticədə belə uzunçuluq əmələ gəlir.
Hər halda bir qədər dəqiq ifadələr işləsəydi, bu Ermənistan tərəfindən də sarkazmla qarşılanmazdı. Mən eləm ki, dövlət rəhbəri bir qədər daha düşünülmüş bəyanatlarla çıxış etməlidir.
Və iki daha sual var. Bu suallara da cavab verək. Sonra ABŞ Kongresindəki dinləmələr haqqında məlumat verək və sizin şərhlərinizi eşitmək istəyəcəyik. Mikhailo yazır, bəs Ermənistan necə farpost ölkədir ki, NATO-nun iclasına can atır 28 plus Ermənistan layihəsinə Nalbəndiyan və Ohanyan ağız dolusu səfərdən razı qaldıqlarını bildiriblər. Ermənistan Azərbaycana Qarabağ məsələsində diplomatiyada uduzduğuna görə müxalifətlə dialoqa getməklə Avropada Azərbaycanın demokrat nüfuzunu aşağı salmaq yolunu tutub. Bugün isə Polşa prezidentin görüşündə deyib ki, Dağlıq Qarabağda 3 dəfə azad prezident seçkisi keçirilib və qohumdan qohuma hakimiyyət ötürməyiblər. Mikhailo yazır belə. Buyurun.
Biz onu dedik, zaten ona toxunuruq. Ermənistanda da siyasi qüvvələr Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmağa cəhd atırlar. Ona görə Qərbin bir çox layihələrində işrəklə maraqlıdırlar. Digər tərəfdən Dağlıq Qarabağ da ərazisində lap qondarma da olsa, hansısa bir seçkinin demokratik keçirilməsi bir qədər fərqli məsələdir. Biz dəfələrlə bəyan etmişdik ki, Azərbaycan diplomatiyasının uğurları o vaxt artardı ki, Azərbaycan daxilində də hakimiyyət atadan oğula keçirilməzdi və demokratik bir cəmiyyət olardı ki, danışıqlar prosesində Azərbaycan diplomatları daha çox uğur əldə edə bilsinlər. Yəni, biz demokratik və inkişaf etmiş bir cəmiyyət ortaya qoya bilsəydik və Dağlıq Qarabağ əhalisi də bizim orada hüquqlarımız pozulacaq kozurundan çox istifadə etməzdilər.
Elmir Mirzəyev yazır, incəsənətin siyasətə təsiri baxımından Azərinin 10 illərdir təkrar etdiyi binisovkasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Düşünmürəm ki, bunun hansısa bir özəl mənası var. Ona qalsa, bu səfər ərəfəsində İlham Əliyev haqqında meydana çıxmış mahnı da son illərin yeniliyidir. Sonuncusu, səhv etmirəmsə, Bilal Əliyevin 2004-də oxuduğu və dövlət başçısına xitab edilən İlham Qardaşdır mahnısı idi. 2009-cu ildə Türk bayraqları çıxarılıb atılanda bu mahnıları oxuyub adlı alovlar çıxış edənlər yoxa çıxmışdı bildiyiniz kimi. O yüzden çətin ki, burada hansısa xüsusi bir mesaj ola. Həmişəki klişelərdir, istedadsız yaldaqlar tərəfindən mantra təkrar olunur hər imkan düşəndə. Aygün yazır, Aygün İmzalı dinləyici yazır, salam Ermənistanda həkim. $385 maaş alır, Azərbaycanda baş həkim $150. Nə qədər ki, Putin və Əliyevlər hakimiyyətdədir, heç bir uğurdan danışmaq olmaz. Yaşar yazır, səhv etmirəmsə, hər iki qonağınız Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılmasının tərəfdarı kimi çıxış edirlər və bunun baş verməməsinin günahını da həm iqtidar, həm də müxalifətdə görürlər. Biz bilməmişik, iqtidar və müxalifət nə gözəl həmrəylik göstəriblər. Qonaqlar həmin vaxt o sərhədlərin açılmasının tərəfdarı olduqlarını bəyan edib. Bunun baş tutması üçün hər hansı fəaliyyət göstəriblərmi? Qaldı Türkiyə ilə vizasız rejimin tətbiq olunmamasının təhlükəsizliklə əsaslandırılmasına belə çıxır ki, bizim təhlükəsizliyimizə təminat verəsi orqanlar qaydasında deyillər. Niyə? Yaşar
deyil bunu. Bəli, tamamilə doğru olaraq qeyd olundu. İkinci hissədə, birinci suala aid deyim ki, sentyabrda, 2009-cu ilin sentyabrında, yəni protokollar hələ imzalanmamış, biz Respublikaçı Alternativ Hərəkatı olaraq mövqe sənədi ilə çıxış elədik. Orada ətraflı bütün məsələləri qeyd elədik. Deməli, Türkiyə-Ermənistan sərhədinə aid. Ondan sonra davamlı olaraq Azərbaycan mediasında çıxışlarımız olub və düzdür, bizi televizorda çıxış eləmək imkan vermirlər. Radiodan çox sağ olsun, yalnız Azadlıq Radiosunda, o da internetdə yayınlanır, mövqeyimizi ifadə eləyə bilərik. Bax, Peykdə, yalnız bu studiyada fikirləri kifayət qədər tez-tez və çoxlu əhatəli və ətraflı ifadə eləmişik. Sadəcə olaraq medianın Azərbaycanda qüsurlu qaydada işləməsi imkan verməyib ki, biz bizim dediklərimiz o vaxtı da hamıya çatsın. Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir qismi bizim mesajımızı, bizim mövqeyimizi bu ilə bağlı eşitmişdi.
Azər yazır Xəcəxanı, tək biz səbətə bir şey qoya bilmərik. Bir qədər Rusun vassalıydıq, indi də Qərbin vassalı olaq. Ya da 100 yaşlı babalarımızdan, uşaqlıqdan eşidirdim ki, bala, Osmanlı türklərinə Mustafa Kemal Paşaya biz minnətdar olmalıyıq. Ermənilərdən bizi qurtardı. Ya da Türk milləti və ölkəsi ilə birləşək. Azər belə yazır. Başqa bir imzasız dinləyici isə yazır ki, əgər Ermənistan çöksə və Rusiyanın tərkibinə qatılsa, o zaman bizim əlimiz Qarabağdan üzülməzmi? Bax, belə sual verir dinləyici.
Ona cavab verdik prinsipi ki, Ermənistanın çökməsi mümkün deyil. Çöksə bilə Rusiya hansısa bir formada onu görüntü xatirinə saxlayacaq.
Və imkanlara əsas da odur ki, Rusiyanın qarşıdan gələn 10 illikdə bunun üçün imkanları, maddi imkanları yalnız və yalnız artacaq.
Və mən növbəti mövzuya keçid almaq istəyirəm. Birləşmiş Ştatlar Konqresində iyulun 26-sında keçirilib dinləmələr və Xarici Əlaqələr Komitəsində keçirilən dinləmələrdə Thomas Milley Birləşmiş Ştatların dövlət katibi yardımçısı çıxış edib, o məhz demokratiya və insan haqları məsələsinə görə səlahiyyətlidir, yəni onun səlahiyyətlərinə bu məsələlər daxildir. O Azərbaycanla bağlı etdiyi çıxışda Azərbaycanda seçkilər, gənclərin həbslərinin həbsləri və insanların seçki vasitəsi ilə hökuməti dəyişmə imkanının demək olar ki, yox dərəcəsinə çatdırılmasını, seçki standartlarının daim aşağı düşməsini, xarici radiolarla bağlı vəziyyəti və toplaşma azadlığı, söz azadlığı ilə bağlı problemləri bir-birinin ardınca səsləndirib və əslində bu tez-tez və sosial şəbəkələrdə sual edilən mövzu olduğu üçün biz qərara gəldik ki, bundan bağlı bir politoloqların rəyini də öyrənək. Ərəb dalğasından sonra bəyanatlar gəldi ki, Birləşmiş Ştatlar və ümumiyyətlə Avropa o cümlədən biraz daha diqqətlə yanaşacaqlar bu məsələlərə, insan haqları və s. məsələlərinə və bu onlar üçün daha prioritet mövzu olaraq görüləcək. Siz necə düşünürsünüz? Bu xarici siyasətdə dəyişiklik nəzərə çarptı mı sizin fikrinizcə Birləşmiş
Ştatlar? Mən güman edirəm bu növbətçi bir bəyanatdır. Əlbəttə ki, orada sadalananlar hamısı həqiqəti əks etdirir. Bəlkə də bir qədər ütülənmiş və ehtiyatlı formada verilən bəyanatdır. İstər orada radio stansiyaların FM-dən məhrum olması, istər gənclərin həbsi, seçki hüququnun insanların əldən alınması tamamilə haqlıdırlar. Mənə elə gəlir ki, məsələ bu məsələdə də Azərbaycan hakimiyyəti manövr eləmək imkanları tapır. Yəni, qarşılıqlı əməkdaşlıq onların müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirməyə vadar edir. Məhz bəlkə o dinləyicinin sualına cavab olaraq da, məhz biz buna görə qarşılıqlı əməkdaşlığın tərəfdarıyıq ki, heç olmasa hansısa bir öhdəliklər yerinə yetirilsin və insanlar demokratik bir cəmiyyətdə yaşasınlar. Çünki qarşılıqlı əməkdaşlıq onun oyun qaydalarının qəbuludur. Rusiya üçün isə marağı yoxdur Azərbaycan hakimiyyətdə kimdir? İslamçıdır, kommunistdir, solçudur. Əsas onun maraqlarının yerinə getməsidir. Bu baxımdan güman Azərbaycan hakimiyyəti Qərbin bu tip bəyanatlarından sonra üzünü Rusiya doğru tutur. Məsəl üçün, bəyət dediyimiz kimi, Türkiyə, Ermənistan protokolları kimi əhəmiyyətli bir məsələlərdə Rusiyanın mövqeyindən çıxış edir. Odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti də Rusiya manövr eləməklə Qərbi bu bəyanatları verməməyə çağırır. Mən güman eləmirəm bu bəyanatın arxasında hansısa ciddi bir məqsədlər durur. Reallığı əks etdirən bir bəyanat olsa da növbətçi bir bəyanatdır. Zənnimcə Azərbaycanda nə isə dəyişmək istəyirlərcə, qərb idarələri bir qədər daha fəal.
Amma bu son iki həftə ərzində ABŞ Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində ikinci dinləmədir ki, orada Azərbaycanla bağlı ciddi müzakirə gedir. Birincisi, internet azadlığı ilə bağlı olmuşdu və bu da ikinci bu sıradan, bu qəbildən olan dinləmədə, internet azadlığı ilə bağlı dinləmələrdə də ciddi problemlər üzə çıxmışdı. İlqar bəy, sizcə hər hansı bir dəyişiklik var mı xarici siyasətdə və
var, təbii ki, var. Nə mənada var, deyim də, sadəcə ona görə yox ki, tox ki, demokratlar gəldi, respublikaçıları əvəz elədi administrasiyada və ona görə də zəmanə dəyişib əslində. Xüsusilə də zəmanə dəyişikliyini ifadə eləyən ən belə parlaq fakt Osama Bin Ladenin öldürülməsi, yəni ölmüş elan edilməsidir. Bu onu göstərdi ki, George Bush vaxtında başlanılan və böyük dünya qlobal kampaniyaya çevrilən terrorla mücadilə, terrorla mübarizə kampaniyası zəmanəsi bitdi. Həmin o zəmanədə terrorla mücadilə mübarizə kampaniyası zəmanəsində diktatorlar bütün dünyada özlərini çox rahat hiss eləyirdilər. Çünki dünyanın aparıcı qüvvələri terrorla mübarizə aparırlarsa, deməli, prioritet odur və prioritet elədirsə, onlar da terrorla mübarizədə kömək edirlər, özləri isə ölkələri necə istəyirlər, necə idarə edirlər. İndi o zəmanə dəyişdi. Və Azərbaycan rəhbərliyi özünü təbii ki, George Bush vaxtındakı dönəmdən daha rahatsız hiss eləyir. Yəni tam da narahatçılıq, panika yoxdur filan ki, sabah nəyisə dəyişəcək. Amma hər halda bir qədər daha rahatsız hiss eləyir. O cümlədən belə tədbirlər də beynəlxalq arenada, beynəlxalq forumlar, xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlər Azərbaycanın imici üçün ziyanlıdır. Yəni orada deyilənlər. Və ondan narahatdır. Çünki indi repressiya siyasətini yerdən də artıq terrorla mübarizə zamanəsidir filan, dillərinə bitmişdi o söz, hətta prezident administrasiyasında bütün çıxış edənlər o haqda danışırdılar bütün 2000-ci illəri. İndi isə o mövzu çıxdı, getdi.
Azərbaycan hökumətinin adətən bu cür tənqidlərə və ənənəvi reaksiyasından biri də bu olur ki, bu məhz Qarabağla bağlı bu açar məqamda Azərbaycan əleyhinə kampaniyadır, bu məqamda Azərbaycanın əleyhinə...
Ona qalsa ildə 5-6 dəfə Qarabağ danışıqlarında açar məqamdır. Elə düzgün deyil, yəni insanlar da hər şeyi görürlər artıq. Yəni, düzdür, müəyyən hallarda, bəzi hallarda mən razılaşaram, bəzi ki, Qarabağ mövzusuna, Qarabağ məsələsinə ziyan gətirilə bilər, gətirmək üçün Azərbaycanın maraqlarına ziyan vurmaq üçün elə bir tədbirlər ki, amma o nadir hallar
bu barədə olur. Də yəqin Azərbaycanın hakimiyyəti düşünməlidir də.
Bəli, bəli.
Demokratiyanı pozmasın, belə bəyanatlar olmasın və Qarabağ danışıqlarına mənfi təsir göstərməsin.
Amma digər tərəfdən bu Azərbaycan üçün deyək ki, həm bu məsələdə, həm digər məsələlərə də müttəfiq saydığı, dost saydığı ölkə Türkiyənin Azərbaycanla bağlı siyasətində bu demokratiya və insan haqları məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Bu Türkiyənin Azərbaycana böyük sevgisindəndirmi, yoxsa əksinə bu nədəndir?
Qısaca onu deyim ki, Türkiyənin xarici qonşuları ilə münasibətlərində heç biri ilə münasibətdə bu mövzu yoxdur. Nədən Azərbaycanla münasibətlərində olsun? Yəni, Türkiyə özünü hal-hazırda kiməsə idarəçilik, yönetim öyrədəcək. Əvvəl 90-cı illərin əvvəllərində ümumiyyətlə dünya hələ postkommunist eyfariyadaydı. Demokratiya bayramı içindəydi. Onda hər kəs demokratiya, hətta yadımdadır Venezuela, Sovet İttifaqını, Rusiya Federasiyasını demokratiya öyrədirdi o vaxtda, 91-də filan, 92-də. Yəni, o vaxtda çox şeylər var idi. Onunla o dövrünə müqayisə eləmək düzgün deyil. İndi hər şey nisbətən də o eyfariyaya, postkommunist eyfariyaya keçdi, deməli, konservativ, demokratik dalğa da keçdi, indi tamamilə başqa dönəmdir.
Türkiyə siyasi mühacirləri də qəbul etmir. Mən də o fikirdən razıyam. Bu tək Azərbaycanla bağlı deyil. O, ölkə daxilində sıfır qonşularla sıfır problemi yürüdən bir ölkədir. O ölkə güman eləmək ki, hansısa bir demokratik seçkilərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sərt mövqe yaxud keçmiş seçkilərin məkanına daxil olan ölkələrə sərt mövqe sərgiləyəcək. Bu baş verməyəcək heç vaxt.
Amma deyək ki, əvvəllər bu təmaslar var idi sivil toplumla, yəni mülki cəmiyyətlə görüş olurdu, partiyalarla görüşlər olurdu. Bu da yoxdur. Yəni söhbət
ki,
hətta sərt bəyanatlardan belə.
Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən təzyiqləri də var burada. Digər tərəfdən Azərbaycan cəmiyyətinin özünün də xeyli dərəcədə zəifləməsindən xəbər verir yəqin.
Bir də bu öz yerində, amma bir də bilirsiniz nətər. Özünüzü təsəvvür edin Türkiyə yönəticisi iqtidarı yerində. Türkiyənin onsuz da hər bir Azərbaycan vətəndaşının evinə girib bu saat. Yəni, kommunikasiya vasitələri ilə. Bütün televiziya məkanını Türk kanalları zəbt eləyiblər. 80% Azərbaycan əhalisi Türk kanallarına baxır. Nə fikir yeritmək lazımdırsa, hansı istiqamətdə fikri yönəltmək lazımdırsa.
Amma bu kommunikasiyalar yetərli olmadı bayraq krizisi zamanı.
Oldu. Olmasaydı, daha da deməli pisləşərdi vəziyyət. Cəmi 10 gün davam elədi o bayraq krizi.
Həmin 10 günün içində Azərbaycan universitetlərində Türkiyəli tələbələrə bastırdı.
Bəli, bəli. Amma inzibati resurslərlə oldu. Əhalinin bir də anti-türk atlar ruhiyyəsi olmadı.
Olmadı və nəyə görə biraz da o getsəydi və həmin o kanallar artıq öz funksiyasını yerinə yetirməyə başlasaydılar, mən sizə əmin eləyirəm ki, Türkiyə Azərbaycanda iqtidarın nəzarətində olmayan deməli yeganə mənəvi avtoritetdir. Yani Türkiye istese Azerbaycan'da çok ciddi siyasi proseslere tekan verebilir ve sadece olarak buna baş koşmur ve yakin ki baş koşmaya bu sadece ihtiyacı yoktu. Ama ki bütün Azerbaycan ahalisine en büyük medeni siyasi tesir gösteren bu saat Türkiye cemiyetidir, Türkiye toplumudur ve böyle şeraitte elave olarak hükümeti gıcıklandırmak için tutak ki indiki durumda falan mürekkep meseleler var, partiyalar demokrasi mövzusunu kaldırmak falan bunu sadece olarak semeresiz hesap edilir Türkiye rehberliği, ben böyle düşünürüm. Üstelik dediğim gibi bayağı demokrasi mövzusu Türkiye'nin demeli komşularla münasebetinde hiçbirinde yoktu. Ama diğer taraftan ümumiyyətlə Türkiye'nin Azerbaycan'da rolu son illərdə kommunikasiya vasitələrinin belə üstünlüyü sayəsində çox artıb.
Təşəkkür edirəm ekspertlərə və əziz dinləyicilər, 5 dəqiqə xəbərlərdən sonra biz yenidən studiyada olacağıq və Azərbaycandan İrana təhvil verilən siyasi mühacirlər haqqında danışacağıq.
Sağ olun. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.